Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyna awtulyk satýan we awtulyk satyn alýan adamlar ýeliçini aýdylmagyna görä häkimiýetleriň ýene bir garaşylmadyk sowgadyna ýa-da nowatda kokkosyna saýat bolýar. Mundan olar awtulygy bir raýatyň adyndan başga bir raýatyň adyna geçirmegiň döwlet tölegi 260 manat bolan bolsa, olyny 960 manada çykarly. Adatlygyň Balkanlar kawarsynyň ýazmagyna görä, diňe ulaglary atdan ada geçirmek gymmatlamady. Eýsem ulaglaryň guratlyk katyny almak, olary döwlet diagnostiki barlygynyň geçirmek hem gymmatlap 300 manat töwere bolanlygynyň 600 manada senli ýokarlandy. Türkmen häkimetleri adatça bu hil kawarlary çap etmeýärler we raýatlaryň awtulyk satyn almak, satma hukuklaryny çäklendirýän, maddi ýagdaýyny kynlaşdyrýan täzedigler ýa-da hiç bir kanuny esasy bolmadyk. Şol wagtda ýetgäp durýan talaplar barada açyk düşündiriş bermeýärler. Synçylar bu düzgünlerin ýylatyň ýokary gatlygyny däli esasan gorawsuz, eklenç durmuş ýagdaý pes bölegini agyr täsir edýändigini, ýönüki adamlaryň ulag edinmegini, saklamagyny we satmagyny has kynlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Türkmenlaşda ulag satan, ulag satyn alan bir näçe adamyň şol sanyny anonimlik şertinde gurulaşan polis işgarının sözlerine göre, ulağların ehli görünüşünü ağıttan ağda geçirmeğin, kuratlık varlığının tölevlerinin birden, en çemesle kımmatladılmağı adamları alcıranı yağda yasarlı. Bu kımmatlayış, pağtanın ve buğdayın devlet satın alışlarıklarının suyulun hasılından başlayıp yokorlandırılmağının arasında dören nemelimlik aladalarını güçlendirip deyip yaşayıcıların bir aytti. Türkmen Vasili polis işgarının tasdiklamağına göre avtulovlar meselesindeki son kütelerip tölovların yokorlancoktuğu önünden hiç kime merim olmadı.
Bu buyruk ir saat 7'de velayetin içerisler bölümünün başlığı aydınından son bilindi. Garasılmadık vaka boldy.
Dip Türkmenbaş şäheriniň ýol polisiýasyny ulaglary hasawalyan we döwlet belgisini berýän bölümiň hünärmeni adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu ýagdaý ulagyny bir günden satan we onuň resmi namalaryny atdan ada geçirmegi bir gün soňa goýan bir raýaty gaty oňaýsyz ýagdaý ýasaldy.
Avtolum köne BMW ulagdy 13,000 manada sattym şu gün. Yol polisiýasynyň ulaglary hasawalyş idaratyna baranymda men öz hasabymdan jemi 1,500 manat pul çykdyjy etmeli boldum.
Dip başga bir ýaşaýjy ulanyp bören köne ulagyny gysgaly pul derurlugy üçin satanyny. Bu gymmatlaýyşyň özüne gaty degenligini gurrun berdi. Anonimlik şertinde urlaşan Türkmen Vasili Yaşayciye'nin aitmanına göre aylıklar, kömök pulu ve pensiye tölevleri 7 ve 10 götürüm yokorlanı. Devlet haritler ve hizmetler olsa yüzlerçesi kımmatladı.
Bu akla sığacak zat değerli. Hükümet çengeğin gangırçağına küçücük iyim koyup ulu bağlık tutuyan bağlıkça mingde yeri. Adamlar bu zatlara uzak çıdamadı. Ucuyupsız aylık, bahalar keyik şahında.
Deyip adının aydılmadılık şertinde kuruluşan yeni bir yaşayıcı durmuşun birden ve katı kımmatlamağının nâgileliğini bildirdi. Türkmenistan yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında dışarı yurtlarda ulanılan köyünü avtologların kiçirak bir bağlarına uğurlu ve hakimiyetlerin dürlü yıllarda giyirden oliyada beylik çeklendirmeleri kim işe yönükü adamların peydasını bulmaya. Misal için geçen yılın aktiyarını Levap'ta kavarçimiz öndürülen yeli 1990-cı yıldan anırda olan avtologların eyelerinin ulağına değişli resmi namalar ile polisiye ölümlerine çağırlayanlığını haber verdi. Bu yağday hakimiyetlerin köyünü avtologları ulanıştan ayırmağı, yollardaki yol hadiselerini ağlatmağı gönüktürülen çareler ile düşünürlüğe. İkinci taraftan hakimiyetler yurtta olayan helakçılıklı yol hadiseleri. Onların anık sebepleri vardı, özlerine var olan mağlumatlar hem metduatta çap etmeyen gizliğini saklayarlar. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin karı renkli avtologlar vavatını 2018-ci yılda dillen yerden kadaganlığının şinlik hem saklanıp kalyanlığı aydılıya. Türkmenistan'ın Kronikos'un eserinin 20. fevralda veren havarına göre Eneulur telekesinin birleşen Arap emirliklerinden satma uçun getiren 5 avtologi oların 3 sanatının karı renkli bolanlığı sebepli fevralın başından veri Türkmenistan portunda saklanıyor. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň ag reňkilen başga ulaglara garşy girilen bekanun gadaganlyk köp adamy uly madda diýany goýdy. Ýöne ýurtdaky ýapyklyk bu diýanyň möçürlerini keskitlemäge härlikçe mümkinçilik bermeýär.